Ďakujem za modlitby a ďakujem za to, že sa, tak ako Robo povedal, ja viem, že sa viacerí z vás modlite a viem, že je to jeho milosť, ktorá spôsobuje to, že môžem tu aj dneska stať. A akurát tento týždeň, ktorý prešiel, sa ma niekto pýtal, že ten môj príbeh, že ako som sem prišiel do Nesvad, už som ho dávno ani nehovoril a už som aj pomaly zabudol na to. A znova zase som si pripomenul to, že viem, že Pán Boh to mal vo svojej režii a som vďačný Bohu za to, že tu môžem byť. Moja prvotná prirodzená odpoveď je, že som sa na to ani vôbec necítil, ani som si nemyslel, že jednoducho tu budem. Takže nie je to niečo, čo nejako som si tak nastavil a verím, že si to Pán Boh môže použiť. A nechcel by som teraz nás možno oberať o čas, išiel by som do toho slova. A ak si pamätáte, tak teraz prechádzame takou sériou z listu Rimanom a berieme také státe, robíme výklad. Samozrejme, že to je niečo, čo som tak dlhšie nosil v srdci, ale nie je to nikdy viazané, že teraz každá nedeľa musí byť takáto. Snažíme sa aj tí, ktorí kážeme, vnímať predovšetkým, že čo je to posolstvo, ktoré má zaznieť teraz, lebo všetko to, čo máme v Biblii, je Božie slovo. A čokoľvek z toho, keby kážeme, tak kážeme Božie slovo. Ale ide o to, že je veľmi dôležité, aby nejaké konkrétne veci zazneli v taký ten správny alebo pravý čas. Môžeme hovoriť o veciach, ktoré sú dobré, ale keď to nie je do tej situácii, v ktorej sa nachádzame, čo zažívame, tak to môže byť také, že bolo to dobré, áno, poznáme, zaujímavé, ale nemusí sa nás to vôbec dotýkať. Je veľmi dôležité, aby sme rozpoznali čas. A to je práve tá výzva pre tých, ktorí kážu, aby nielen, že odovzdali Božie slovo, ale to správne slovo v správny čas. A tak, keď som si pripravil toto slovo, tak možno také moje prvotné som si kladol viackrát otázku, či dnes ma zaznie toto slovo. A teraz nakoniec som sa rozhodol, že budem s ňou hovoriť, tak pozývam vás, aby ste spolu so mnou rozsudzovali. Neviem, pamätáte si ešte, že v ktorej kapitole v listu Rimanov sme ostali? Začneme kapitolou. Niekto. Dám vám pomocku. Prvá, druhá alebo tretia. Dva? Dobre, tá stredná odpoveď je správna. Druhej kapitole. Kebyže mám odmenu, tak ťa odmením teraz. A druhá kapitola, a je to, začneme od, skončili sme v 11. verši, budeme pokračovať 12. veršom. A, takže môžete spolu so mnou sledovať, alebo už či to na projekcii, alebo ak máte Biblie, tak môžete si otvoriť list Rímanom, 2. kapitola, budem čítať 12. verš. A tam je napísané takto. Všetci, ktorí zhrešili bez zákona, bez zákona aj zahynú. A všetci, ktorí zhrešili pod zákonom, zákonom budú súdení. Lebo pred Bohom nie sú spravodliví poslucháči zákona, ale ospravedlnení budú plniteľa zákona. Keď teda pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody konajú, čo žiada zákon, aj keď nemajú zákon, sami sú si zákonom. Ukazujú, že majú dielo zákona napísané vo svojich srdciach. Ich svedomie bude svedčiť spolu s myšlienkami, ktoré sa navzájom obviňujú alebo tiež obhajujú. V ten deň, keď Boh bude skrze Krista Ježiša súdiť skryté veci ľudí, ako som to ohlasoval vo svojom evanjeliu, hovorí apoštol Pavol. Keď som si to čítal prvýkrát, tak som mal taký pocit, že neviem, či tomu úplne rozumiem, čo tým Pavol chcel povedať. A mal som podobný pocit, keď som to prečítal možno štvrtýkrát a pomaličky som nad tým sa zamýšľal. A skôr ako sa teda pustím do toho, dovolte mi, aby som sa pomodlil a vypýtal si takéto Božie vedenie v tom celom a potom sa podelím z toho slova. A drahý Ježiš, ďakujem ti, že tak ako hovorí tvoje slovo, že každé slovo, ktoré si dal, je tebou dýchnuté na to, aby bolo na našu buď nápravu, povzbudenie, niekedy pokarhanie, niekedy napomenutie, ale vždy je to dobré, je to pre nás dobré. A ďakujeme ti dnes za tvoje slovo, ďakujeme ti, že tvoje slovo je to, ktoré bude aj do našich životov hovoriť a je to to, ktoré má moc nás zmeniť a my sa chceme meniť viac a viac na tvoju podobu. Je to o tebe, Pán Ježišu, a túžime, aby tvoj Svätý Duch nám teraz odkrýval písma, aby sme nielen rozumeli na úrovni mysle, ale aby sme ich mohli pretaviť do nášho života, nášho srdca, aby sme to mohli žiť, aby to bolo na tvoju slávu. Amen. Asi keď poviem, že som vyrastal v cirkvi, tak nepoviem žiadne tajomstvo. Skoro by som povedal, že som sa mohol by som povedať, že som sa narodil v cirkvi, ale pravda je taká, že som narodil v nemocnici. Ale viac menej od toho najmenšieho babetka, ako sa len asi dalo, tak som bol stále v zbore a neprešlo mi ani to, keď som bol chorý. Vtedy nebola pandémia, že by povedali, že musím ostať doma, takže mi to neprešlo. Musel som, aj keď som nechcel, aj keď som mal rôzne obdobia vo svojom tomto, rodičia ma brávali, povedali, my ideme do zboru a my ťa necháme doma, a tak som išiel s nimi. A ten príbeh som už viackrát aj hovoril, to svoje svedectvo a tak, ale to, čo môžem povedať, takéto konštatovanie za ten môj krátky život, ktorý som doteraz prežil, je, že cirkev nie je vôbec dokonalá. Neviem, som povedal veľké zjavenie. Ak je to múdrosť, tak si môžete niektorí z vás zapísať. Ak nie, tak možno to viete, cirkev nie je dokonalá. Viete prečo? Lebo sa skladá z teba aj mňa. A my nie sme dokonalí. Viackrát som videl to, že v cirkvi sa používal dvojitý meter. Je to, poviem to, takzvaný dvojitý meter. Vyrastal som v zbore, kde som videl to, ako... A to môžeme vidieť aj dnes, že to je rovnaké, že keď sú malé deti, tak je ich počuť. Kde nie sú, tak nie je počuť nič. Kde nie je život, kde je smrť, tam je ticho. Ale kde je život a hlavne, ak sú malé deti, je ich počuť. A je prirodzené, že v zbore počuť, že niekto niekde ide, možno zaplače, možno je smedný, možno sa otáča, možno už má pocit, že veľmi dlho ten kazateľ káže a to dieťa už nevládze po 45 minút počuť a neviem čo. A teda prejavuje sa nejakým spôsobom to dieťa. A teraz pamätám si obdobie, kedy nejaké rodiny to tak veľmi riešili, že no tak mám malé dieťa, tak prečo nás tu všetkých ním vyrušuje? Ja teraz nehovorím, určite treba mať možno, že nejakú tú mieru a citlivosť, že kde je taká tá miera, že už to je veľa a možno každý znesieme inak, ale hovorili, má malé, všetky nás tu vyrušuje, nech ide niekde, možno tam, hentam a tak ďalej a tak ďalej. A tá situácia nejako prešla, dieťa postupne vyrastlo, našťastie len raz za týždeň sa stretávala vtedy cirkev z tohto hľadiska našťastie, lebo myslím, že to nie je najšťastnejšie, ale teda po týždni, každý ten týždeň to dieťa bolo väčšie, až tie deti vyrastli a prestali byť nejako hlučné. Ale stalo sa, že do tej druhej rodiny, ktorí mali s týmto problém, sa narodilo dieťa. A zrazu to, čo predtým im vadilo u tých druhých, robili to isté. Lenže... im nikto už nič nepovedal. A tým pádom zrazu tá rodina, ktorá videla, že predtým im viacerí, alebo oni sami hovorili, že viete čo, radšej choďte, aby nás to až tak nerušilo, ich poposílali, tak zrazu videli, že oni teraz majú úplne inú mieru. A zažil som to, ako ľudia v cirkvi boli sklamaní a zranení z toho, že alebo možno, že aj vo vedení, hej, že niekto má k niekomu bližšie a na niekoho je prísnejšie, na niekoho menej prísnejšie. A ľudia to veľmi rýchlo vycítia a veľmi ľahko sa môže stať to, že potom sú zranení a sklamaní z toho. Prečo to takto je? Nemalo by to takto byť. Nie? A pravda je taká, že myslím si, že pokiaľ budeme žiť na zemi a budeme nedokonali ľudia, cirkev nebude dokonala. A veľmi ľahko sa bude stať, alebo sa bude diať to, čo som zrovna popísal. Že niekde budeme mať tendenciu byť benevolentnejší a niekde budeme prísnejší. A budeme mať v oboch prípadoch pocit, že jednáme spravodlivo. To isté si pamätám, bol jeden situácia jedného brata v zbore, ktorému sa pokazilo manželstvo. Veľmi to tak aktívne riešili a tak ďalej a tak ďalej, ale v zápäti jeden z tých, ktorý to riešil, mal syna, ktorý zažil veľmi podobný scenár a zrazu to začal zľahčovať. Zrazu to bral inak, ako to bral v prípade, keď sa nejednalo jeho dieťa. Samozrejme, predpokladám, že nehovorím nič nové, že aj keď nie úplne tie isté scenáre, ale s niečím podobným ste sa mohli stretnúť. A myslím si, že poviem, že je to pravda, keď poviem, že človek, ani ja, ani vedenie zboru, ani žiaden zbor nie je absolútne spravodlivý. Ja niektoré veci vyhodnotím inak, ako by som niekedy mal. Vedenie zboru môže urobiť niekedy rozhodnutia, ktoré možno, že spätne po 10 rokov by už zobralo späť, alebo urobilo inak, ale vtedy urobili podľa nejakého poznania, ktoré mali. A chcem vám povedať, že asi nie je viac, alebo keby sme vedeli si vôbec predstaviť, že koľko zranených a sklamaných ľudí je práve kvôli tomu, že zažili, boli účastníci na niečom, čo sa im zdalo, že, a nielen sa zdalo, mohlo byť naozaj nespravodlivé. Že voči ním sa niekto zachoval nespravodlivo. Brat, od ktorého ste čakali, že vás podporí, že vás povzbudí, že vás pochopí, tak zrazu používal dvojitý meter na vás a na niekoho iného. Boli to? Boli to.
Je to cirkev? Je to realita? Je. Pravda, ktorú si myslím, že môžem povedať, že nikto z nás nie je absolútne spravodlivý, ale zároveň jedným dýchom dodávam, že Boh je absolútne spravodlivý. A to, čo tento text hovorí v tom 12. verši, ktorý sme si čítali, práve ako keby na túto nôtu začína. A hovorí, že všetci, ktorí zrešili bez zákona aj zahynú. To slovo zákon, ak som dobre rátal, nejakých 13 krát, je asi spomenuté v nejakých priebehu, neviem, či 4 či 5 veršov, 4 asi, alebo 11 krát. Veľmi veľakrát sa opakuje zákon. Tam samozrejme ide o zákon Mojžišov. To je niečo, čo Izrael dostal. Pretože kým Boh nepovedal, že niečo je zlé, preto aj Pavol hovorí o zákone ako vychovávateľovi, tak oni nevedeli. Hej. Keď im Boh povedal, že neukradneš, nepokradneš. Možno, že aj predtým to nejakým spôsobom tam on hovorí o tom zákone, ktorý majú ľudia vo svedomí, že aj ľudia, ktorí neriadia sa zákonom Mojžišovým, tak keď ukradnú, možno prvýkrát majú zlý pocit. K tomu ešte prídeme. Ale napríklad boli veci ako napríklad o sobote. Keď sobotu prekračoval skôr ako bol zákon, tak on nevedel, že pacha hriech. Nič svedomie mu nepracovalo v ňom, že vieš čo, dneska je sobota, mal by si odpočívať. Jednoducho to nevie. Až keď prišiel zákon, tak bolo povedané, že sobota bude deň odpočinku. Tento deň si oddeliš. A ako náhle už mal túto informáciu, túto vedomosť, že aha, toto Pán Boh chce odo mňa a prekročoval to, tak vtedy prekračoval zákon. No a teraz tu sa ako keby vidíme, že Pavol hovorí o dvoch skupinách ľudí. Tí, ktorí sú bez zákona a tí, ktorí zrešili pod zákonom. Bez zákona v tomto prípade sú, Pavol tu myslí, pohanov, že ľudia, ktorí sú mimo Židov, ktorí nedostali Mojžišov zákon. A je zaujímavé vidieť, že všetci, ktorí zrešili bez zákona aj zahynú, ale všetci, ktorí zrešili pod zákonom, čiže Židia, zákonom budú aj súdení. Čiže v prvom prípade hovorí, že zahynú, ale v druhom prípade hovorí, že budú súdení, že ten zákon bude tá meta. A teraz by som možno, že ešte k tomuto celému pridal, že Biblia na viacerých miestach hovorí o ľudí, ktorí sú bez zákona, čiže o pohanov, hovorí o ľudí, ktorí sú pod zákonom, čiže Židov. A potom ešte hovorí o cirkvi Božej, napríklad 1. Korintianom 10.32, len prečítam tento verš, lebo tam hovorí, nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grekom, ani Božej cirkvi. Čiže tri kategórie. Mohli by sme všetkých ľudí možno, že zadeliť do týchto troch kategórií. No ale tu Pavol hovorí len o Židov a pohanov. Takže my ako cirkev, našťastie, nás sa to netýka. Však, lebo my nie sme Židia, my nie sme pohania, my sme Božia cirkev, my sme v tej tretej kategórii, nás sa to teda asi netýka. Je pravda, že nie sme Židia a asi je pravda aj to, že nie sme pohania, ale je pravdou aj to, že tu je niekoľko univerzálnych princípov, ktoré sú nadčasové a ktoré platia pre všetkých a spomeniem ich. Prvá vec, ktorú tu vidíme, je, že či niekto hreší bez zákona, či pod zákonom, bude vydávať počet alebo bude súdený z toho. To znamená, že nech si v ktorejkoľvek, v jednej, druhej alebo aj v tretej kategórii, bez ohľadu na to, kde sa nachádzame, každý jeden z nás sa raz postaví pred Boha. Druhá vec, Boh bude súdiť spravodlivo a zohľadňovať okolnosti. To je na margo toho, čo som aj začínal, keď som hovoril, že my ako ľudia nie sme spravodliví. Nie sme absolútne spravodliví. Napriek tomu, čo ako veľmi chceme a sa snažíme, vždy nejakým spôsobom k niečomu máme tendenciu sa viac prikláňať, viac chápať a niečomu sme prísnejší. Ale Boh, z tohto verša vidíme, že on ako keby inak hovorí o tých, ktorí boli pod zákonom, inak hovorí o tých, ktorí boli bez zákona. Boh zohľadňuje každú tú situáciu. Možno máš pocit, že v cirkvi a ti človek nemusí úplne ťa podržať a pochopiť. Ale chcem ti povedať, ty neobratil si sa pred cirkvou a neveríš cirkvi. Ty si sa obratil, pretože Boh sa ti dal poznať a veríš Bohu. A ak veríš, že Boh je spravodlivý a že Boh existuje a si sa obratil kvôli nemu, bez ohľadu na to, či ti niekto v cirkvi možno ťa pochopí a naozaj možno je povie tie vhodné slova, ktoré potrebuješ počuť a podrží, alebo aj sa zachová nie tak, ako by mal. Tvoju vieru v Boha by to nemalo otriasť. Pretože vieš, že Boh je ten, ktorý bude mať posledné slovo a on je ten, ktorý bude všetky veci, tie aj tie, ktoré ľudské oko nevidí ani ľudský rozum nevie pochopiť, on vyniesie do svetla. A v onen deň, práve preto Božie slovo hovorí, že jemu prislúcha súd. Lebo on vie tie veci, ktoré my nevidíme a nevieme. A na tému tohto 12. verša často vzniká taká teologická debata o tom, že teda, či stačí svedomie na to, aby človek bol spasený. A viem, že toto by mohlo zabrať ďalšiu, možno pol hodinu, hovoriť o tom, že keby bolo stačilo niečo iné ako Pán Ježiš, tak by Pán Ježiš nebol musel prísť. Keď sa dá zo svedomia, tak mohli všetci zo svedomia. A ak sú niektorí ospravedlení aj zo svedomia, ktorí nikdy nepočuli o Bohu, tak je to tiež vďaka tomu, že Pán Ježiš prišiel. Tá obeť Ježišová sa aplikuje na nich. A ďalej poviem aj to, že keby to stačilo, tak by nepovedal Pán Ježiš, že choďte do celého sveta a hlásajte. Chcem nás pozbudiť k tomu, nemusíme nejako veľmi možno nad tými vecami až tak špekulovať. Nie je úplne našou vecou, ako to Pán Boh bude robiť. Stačí, že vieme, že Boh bude spravodlivo jednať. A stačí vedieť to, že Pán Ježiš musel prísť a bez Ježiša neexistuje spasenie. Nie je dané iné meno ako meno Ježiš ľuďom, aby mohol byť človek spasený. A stačí vedieť aj to, že my sme tu, kým žijeme, kým dýchame, kým sme tu. Máme byť jeho ambasadormi, ktorí hovoríme o tom, že Pán Ježiš zomrel za ich hriechy a ak ho príjmu, môžu byť spasení. Čiže máme zvestovať evanjelium. Ďalšia vec, ktorú vidíme v tomto verši, je, že Boh zohľadňuje mieru poznania a že tí, ktorí majú prístup k pravde alebo majú viac vedomostí, tak má ako keby sú prísnejšie súdení. Poviem to tak. Židia, ktorí mali zákon, tak už budú súdení podľa zákona a nie podľa len nejakého. Nemajú ten nižší level ako pohania, ktorí mali len nejaké svedomie. A to je možno, že ďalšia vec, ktorá stojí za zastavenie sa, zamyslenie sa, lebo to znamená prakticky aj pre nás to, že to, že my prichádzame nedeľu čo nedeľu do zboru, alebo si čítame Božie slovo doma, nadobúdame poznanie Božieho slova. Otázka je, toto poznanie sa stáva pre nás požehnaním či prekliatím? Znamená to pre nás, že budeme prísnejšie súdení, lebo sme vedeli a sme nekonali? Alebo znamená to to, že viem a stáva sa to pre môj život požehnaním? To znamená, že nie je jedno, nestačí len mať informáciu. Nie je jedno, že aká je miera tvojho poznania. Kto má prístup k pravde? Možno niektoré veci, kým nevieš, tak nebude z nich súdený. Ako náhle sú vo svetle a Pán Boh ti ukáže, že aha, ešte aj toto. Zrazu sa v tebe začína ozývať svedomie a vieš, že predtým som ani nemal výčitky, ale teraz nemôžem to nechať tak. Keby to nechám, že by som išiel proti svojmu svedomiu. A poslednú vec, ktorú zmením tiež v tomto verši, že beda mi, ako človeku, ak sa porovnávam, ak sa považujem za spravodlivejší ako niekto iný. Už som to aj v minulosti povedal, že radi sa dívame na ľudí inak, ktorí majú problémy v iných oblastiach, ako máme my. Kto som ja, aby som povedal, že ja som spravodlivý? Ak som ospravedlnený krvou Ježiša Krista. A takisto môže byť ktokoľvek z nás, ako tu je. A Židia mali pravdu, že pohania hrešia. Oni keď to rozoberali. Ale Židia mali poznanie a tiež hrešili. Aspoň tak hovorí Božie slovo. Z tohto vyplýva, že všetci ako keby zrazu boli pod nadvládou hriechu. A naše poznanie pravdy vyvodzuje zodpovednosť. A o tom svedčí aj ten 13. verš, ktorý hovorí, lebo pred Bohom nie sú spravodliví posluchači zákona, ale ospravedlení budú pleniteľa zákona. Židia poznali zákon, vedeli ho citovať, vedeli ho vykladať, ale to nič neznamenalo alebo nejako ich to neospravedlňovalo. Kým nežili Božie prikázania, mohli ich vedieť, mohli ich citovať. A teraz premením to zase na nás trošku. Niekto môže chodiť do kostola, do zhromaždenia, do zboru od svojho detského veku, ako ja napríklad. A môže mať poznanie, môže vedieť rozprávať, vysvetľovať, kázať, a kážem teraz aj sebe. Ale ak nežije to, čo hovorí, toto absolútne nič neznamená. Je mnoho ľudí, ktorí chodí možno celý život do zboru, ale rovnako zavidia, ako zavideli pred rokom. Nič sa nezmenilo. Je mnoho ľudí, ktorí chodia do zboru mnoho rokov, ale rovnako sa hnevajú, ako to bolo pred 5 rokmi. Stále je ten nervák v ňom. To bolo pred 5, to je pred 3 a to je aj teraz. Nič sa nezmenilo. Sú ľudia, ktorí chodia celý život do zboru, ale rovnako vypúšťajú zo svojich úst slova kliatby, ako to robili, neviem koľko, XY rokov dozadu. Nič sa nezmenilo. A tak sa pýtam, že sa modlí ten človek, alebo že si niečo prečíta, alebo že nedeľu má trošku iný program. Toto je tá zmena, o ktorej hovorí Božie slovo. Ako som povedal, to, že máme nejaké poznanie, môže pre nás znamenať požehnanie, ale môže pre nás znamenať aj odsúdenie. Viete, že Božie slovo hovorí, že znovuzrodenie je premena mysle, tá metanoia, o ktorej sa toľko možno hovorí. Vieme si predstaviť, že ak my sa prestávame premeniať na podobu Kristovu deň čo deň, týždeň čo týždeň, tak my vlastne sa ocitneme v bode, že máme poznanie, ale nič sa nemení a budeme len prísnejšie súdení. A hovorím to s bázňou a hovorím to aj na margo toho, že sám si uvedomujem to, že nie je bod a moment v mojom živote, kedy by som mohol sa zastaviť a povedať, že už stačil, už prestanem rásť. Už nepotrebujem ďalšiu kázeň, už nepotrebujem si viac čítať, už nepotrebujem viac sa modliť, už nepotrebujem, lebo už mám nejakú mieru. Ak Božie slovo hovorí, že máme rásť do dokonalosti a do podoby Kristovej, kedy si tam? O mesiac tam budeš? To je ako keby krivka, ktorá ide stále hore. A budeme raz, možno koľko dní budeme na zemi, stále je priestor sa meniť. Ale teraz nás chcem pozvať k tomu, aby sme sa zamysleli, ako sa premenia naša mysel. Premenia sa naša mysel. Máme stále tie isté problémy, ktoré sme mali pred rokom a pred dvomi a pred piatimi? Lebo ak áno, tak niekde je problém. A vážny problém. A to neznamená, že keď nás teraz nikto neprefacká, že teraz všetko je v poriadku. Pán Boh nie je ten, ktorý by teraz čakal, že kedy kde urobíš chybu a teraz ti za to dá niečo, alebo ja neviem. On je milostivý a zhovievajúci a možno hovorí ku tebe možno týždeň čo týždeň, možno 7-krát, ja neviem, do týždňa ťa napomína. A stále možno si tvrdohlavý. Poznám množstvo tvrdohlavých kresťanov, ktorí už majú aj svedomie zatvrdnuté. Toľkokrát počuli to isté, že už prestali na to vôbec reagovať. Už im to ani nehovorí. Ale k otázke svedomia prídem neskôr, pretože tomuto sa venuje ďalší verš. A idem ďalej. Ten 14. verš hovorí, keď teda pohania, ktorí nemajú zákon od prírody, konajú, čo žiada zákon, aj keď nemajú zákon, sami sú si zákonom. Tu by som len toľko povedal, že tu vidíme, že Pavol sa opäť vracia k tomu princípu, ktorý som zmieňoval v 12. verši v tom úplnom začiatku, že Boh bude súdiť spravodlivo a zohľadňuje okolnosti. Nebudem to ďalej rozoberať. 15. verš hovorí, ukazujú, že majú dielo zákona napísané vo svojich srdciach, ich svedomie bude svedčiť spolu s myšlienkami, ktoré sa navzájom obvinujú alebo tiež obhajujú. Práve tu sa nám otvára veľká téma svedomia. Ja som bol milo prekvapený aj to, že už minulý týždeň, bez toho, aby sme nejako to súviselo, brat Šanko sa dotkol trošku, spomenul slovo, alebo tú tému svedomia. A ja by som teraz chcel nás trošku pozvať, aby sme spolu sa pozreli aj na svedomie, lebo si myslím, že v kresťanstve, alebo keď sa pozrieme v Novej zmluve, tak nájdeme množstvo miest písme, kde písmo zmieňuje svedomie. A nie je to ľahká téma. Ja som sa pokúsil to nejako zadefinovať a nazval som to, že je to akýsi morálny kompas. Niečo, čo je, môžeme povedať, že pre kresťanov to je akýsi duchovný radar, nejaký signál toho, že keď svedomie ťa v niečom usvedčuje alebo pracuje v tebe, že niečo nie je v poriadku. Niekedy to môže byť zlá vec, niekedy to môže byť vec, ktorá nie je vysporiadaná z minulosti a môže to byť niekto čokoľvek. Jednoducho, keď pracuje, keď svedomie ťa v tebe nejakým spôsobom pracuje, tak je to nejaká kontrolka ako na aute, keď šoferujete a zrazu sa vám vysvietí na naftu, že dochádza nafta. A viete, že potrebujete s tým niečo robiť. Ak nie, za chvíľku ostanete stať. Aj toto, keď svedomie sa ozýva vo vás pri niečom, tak je to kontrolka, ktorá nemusí v zápätí sa ten motor zadrať hneď. Ešte chvíľku môžete na tom ísť, ale tá kontrolka vám tam môže blíkať. A znovuzrodení ľudia, alebo znovuzrodené Božie deti, majú očistené svedomie. To znamená, že to svedomie je citlivejšie, ako bolo pred znovuzrodením. Aj neznovuzrodený človek má nejaké svedomie. A dokonca je množstvo ľudí, ktorí napríklad nepoznajú vôbec Boha a tak ďalej, ale vidia nejaké týranie zvierat a sa ich postavia, sa ich zastavia, súcitia s nimi a jednoducho to v nich pracuje a bojujú a urobia extra veci naviac, ich to stojí námahu a peniaze, pretože niečo sa v nich ozýva, keď vidia, že sa deje nejaká možno nespravodlivosť. Nemusia to byť znovuzrodení ľudia. Majú nejaký kompas, ktorý ich nepustí. Ale znovuzrodený človek má očistené svedomie a hovorí sa tomu, že to svedomie je oveľa citlivejšie. Zrazu veci, ktoré ti predtým nevadili, keď si znovu zrodený, začnú sa v tebe ozývať. A je zaujímavé vidieť, keď som si to pozeral a tak nejaké zbližšia pozeral, že Pán Boh najčastejšie hovorí práve cez svedomie do našich životov. Práve preto je veľmi dôležité, aby to svedomie bolo čisté. Lebo ak nehovorí Pán Boh zrovna ku tebe počuteľným hlasom, tak hovorí, robí to cez formou, cez tvoje myšlienky a cez tvoje svedomie. Ak myšlienky nie sú čisté, ak svedomie nie je čisté, nepočuješ, nevieš, čo kedy hovorí Pán Boh, nepočuješ ho. Lebo jednoducho sú tam vážne prekážky. Preto je veľmi dôležité, aby ste mali čisté svedomie voči ľuďom, aj voči Bohu. Keď sa stretnete s nejakým človekom na ceste, to je jedno, ak sa mu neviete pozrieť do očí, je tam prekážka, je tam problém. Vaše svedomie voči tomu človeku nemusí byť čisté. A nemusíte byť ani viny. Možno je niečo, čo ste nevysporiadali, čo ste nechali tak. Je podstatné, aby sme veci nenechali tak. Aby sme si vysporiadali veci smerom k ľuďom. Nemôže sa stať, že v cirkvi, vieme, že nie je dokonalá, ale napriek tomu, verím sa, nemôže stať to, že v cirkvi my máme ľudí, ktorých obchádzame radšej. I nemusíme. Tam je potrebné, aby sme dali do poriadku to svedomie. I áno, sú ľudia, s ktorým si viac rozumieme a sú ľudia, s ktorým si menej rozumieme. Sú ľudia, ktorí sú úplne niekde inde myšlienkovo, aj vekovo a to je v poriadku. Ale to neznamená, že niekoho viac musím alebo nemusím. Že niekoho radšej obídem, lebo ja neviem čo. Ak niečo takéto je, musíme si spriadať svedomie smerom k ľuďom a smerom k Bohu. Ak robíš niečo, kde vieš, sa ti ozýva tento morálny kompas, toto vnútorná vec, aj keď nemáš na to dokonca veršik v Biblii. Dokonca je veľa vecí, na ktoré nemáte nikde napísané. Dám taký príklad. Napríklad, keď zoberieme fajčenie, hej, cigarety. Kde máte v Biblii nejaký verš na toto? Neviem, teda, áno, dá sa vyvodiť, že no, nemali by sme ničiť svoje telo, ale argument je, no dobre, svoje telo ničíš aj vtedy, keď nezdravoješ. No dobre, svoje telo ničíš aj vtedy a tak ďalej. Keď si to chceš obhájiť, tak si to obhájiš. Hej? Ale ak robíš niečo a zrazu vieš, že sa ti ozve tvoje svedomie, nemusíš mať na to veršik. Nechoď proti svojmu svedomiu. Je dôležitejšie, aby si mal čisté svedomie, aby tvoje svedomie bolo citlivé, ako to, že potlačiť a povieš, no a čo, aj tak. Až viete, čo sa stane, keby ideme proti svojmu svedomiu, sa stane to, že to svedomie prestane fungovať. Sa zatvrdne. Prestaneme ako keby počuť a vnímať zrazu a sa dostaneme do akéhosi chaosu. Ak umlčíme naše svedomie, vznikne chaos a zrazu nevieme, čo je čo. Otázka možno, že na ktorú by som chcel povedať, čo máme robiť, ak nás svedomie v niečom obvinuje, odpoveď je veľmi ľahká, pokanie. Ak ťa svedomie v niečom obvinuje, urob to, čo my nazývame pokanie. To znamená, povedz Pane Bože, alebo Ježišu, drahý Duchu Svätý, akokoľvek sa modlíš, povedz mu Pane Ježišu, ma z toho svedomie obvinuje. Ja neviem prečo, nemám na to verš, nikto mi nič možno že ani nepovedal, ale cítim, že nie je to OK. A preto prosím ťa, odpusť mi, keď som to robil. Aha, viac toto nechcem. Chcem sa od toho oddeliť. Nechcem robiť to, čo poškodzuje alebo ubližuje môjmu svedomiu. A potom, ďalšia otázka, ktorá s týmto súvisí, môžem dôverovať svojmu svedomiu? Ak toto robíš, tak potom áno. Ak si znovu zrodený, ak si čítaš písmo, ak sa modlíš a keď nejdeš, neznasilňuješ to svoje svedomie, tak potom, keď ti niečo hovorí svedomie, dôveruj mu. A často tak robo, alebo sú ľudia, ktorí zvyknú hovoriť, Pán Boh mi povedal. A on nikdy nepovie, že ako. On povie, že Pán Boh mu povedal. No a tak každý si predstaví po tým niečo iné. Niekto si myslí, že blesk, niekto si myslí, že na nebo bolo vypísané a tak ďalej. Veľmi často, keby možno, že mal rozmeniť nadrobne, že dobre, a robo, ako to je, keď ty vnímaš, že Pán Boh u tebe hovorí. Alebo ďalší ľudia, ktorí povedia, že prijali niečo od Pána, tak by sme videli práve v tom, že ich svedomie ich niečomu viedlo. Vieš čo, choď, zavolaj tomu. Tak dobre, zavolám mu. Ani neviem, prečo mu volám vlastne. A za chvíľku vysvitne z toho rozhovoru, že presne Boží čas som zavolal. Vedel som? Nevedel som. Len som mal akési nutkanie vnútorné, že mám to urobiť. Alebo napíš niekomu niečo, alebo choď navštíviť niekoho, alebo možno teraz tu po zbore niekomu niečo povieš, alebo cítiš, že máš niekomu niečo dať. Niekedy ani nevieš prečo. Také, odkiaľ, čo je to? Odkiaľ sa to berie? Je to tvoja mysel? No mysel je viazaná na, my tomu hovoríme srdce, ale to je to vnútorné. To tvoje vnútorné svedomie je veľmi dôležité, aby bolo čisté. A chcem ťa povzbudiť, ak ťa tvoje svedomie v niečom bude obviňovať, nenechaj to tak, daj to do poriadku. A ak si znovu zrodený a ťa k niečomu vedie, tak jednoducho buď citlivý na to. Môžeš sa s ľuďmi možno, že s niekým o tom porozprávať, ak máš pochybnosti, ale nepotlačaj to. A ten verš ďalší hovorí, teda tom 15. to akoby končí, že ich svedomie bude svedčiť spolu s myšlienkami, ktoré sa navzájom obvinujú alebo tiež obhajujú. A posledný 16. verš hovorí, v ten deň, keď Boh bude skrze Krista Ježiša súdiť skryté veci ľudí, ako som to ohlasoval vo svojom evanjeliu. Že to akoby pokračuje o tom svedomí. A tento verš predovšetkým hovorí o tom, že čo aj Pán Ježiš hovorí, že nič nie je dosť skryté, aby nebolo vyjavené. Dokonca Božie slovo má na nás takú normu, že ak sme Božie deti, my by sme mali chodiť vo svetle. To znamená, že nebudem sa hrať na niečo, na čo nie som. Keď mám nejaký problém a nejakým spôsobom, možno je situácia, kedy, a to je inak aj niekedy úsmevné aj v zbore, môže tu byť 20 chorých ľudí, keď sa niekto spýta, ste niekto chorý, budeme sa vás modliť? Možno jeden zdvihne. Tí ostatní 19, páne, však ty vieš. No áno, Pán Boh vie všetko. Vedel to dokonca ešte skôr, ako sa narodil. O to nejde o to, že Pán Boh nevie. My keď robíme tieto veci a tieto gesta, tak ich nerobíme preto, že Pán Boh o nich nevie. Ale si to vyžiaduje to, aby sme jednoducho boli. Čo budeme sa tváriť? Že budeme hovoriť, že je nejako inak, ako nie je. Prečo nesnažíme sa? Naozaj, to je potom smeruje k tomu akému si pokrytectvu, o tom, ktorý ste boli včera na tom seminári so Zolom, tak dosť hovoril o tom, že ako Pán Ježiš vyčítal ten kvas farizejov. Že jednoducho hovoríš, tváriš sa, že je nejako a pritom je nejako inak. A chcem možno, že nás povzbudí k tomu, aby sme ako Božie deti sa naučili chodiť vo svetle a nečakali na to, že to Pán Boh odhalí. Viete, čo ma veľmi zaujalo pri Achanovom prípade, keď Izrael vlastne prehral tú veľkú porážku s mestom Aj, nemysliteľné malé mestečko. A tam bola taká situácia, že Achan ukradol nejaké veci, nikto o tom nevedel. A teraz Pán Boh im povedal, že prehrali to, pretože je kliatba na nich, pretože zobral niekto niečo, čo nemal. A teraz Jozua zvolal celý národ a povedal im, predniesol, čo sa deje. Pán Boh zjavil, že kde je problém, prečo sme prehrali. A Achan mlčal, až viete dokedy? Veľmi ma to zaujalo, že losovalo sa. Najskôr kmeň, bolo 12 kmeňov, OK, vyselektoval sa jeden. Teraz rod, dobre, tak vyselektoval sa nejaký, ja neviem, meno toho. A teraz rodina a z rodiny potom jednotlivec. Koľko prešlo toho, kým bol pomenovaný a los padol na Achana? Achan, áno, chytili ste ma, načapali ste ma, je to tak, urobil som to. Kde si bol doteraz? Na čo si celý ten čas čakal? Ja neviem, ako by sa bol ten prípad vyvíjal, keby, že Achan hneď príde a padne a povie, urobil som hlúposť, urobil som chybu, bol som chamtivý, bol som lakomý, ja som ten, ktorý som priviedol kliatbu a kvôli mne sa to všetko stalo. Ja neviem, čo by sa bolo stalo, ale vieme, čo sa stalo potom, keď jednoducho bol odhalený. Ja som rozmýšľal aj nad tým, možno aj kvôli tomu, to takýmto náročným procesom, mohlo hneď padol los na Achana, ale takýmto náročným procesom išlo, aby on mal ešte čas niečo s tým urobiť. Aby mal čas ešte vyjsť na povrch. Často veci vyniesieme do svetla až vtedy, keď už sme odhalení. No dobre, už ste ma nachytili, už ste ma načapali, no dobre. Tak je to takto, áno. Prečo na to čakať? A pamätám si, ako mi hovoril jeden človek, ktorý dlhodobo pracuje s ľuďmi, mi hovorí, že ľudia prichádzajú poprosiť o pomoc, už keď je väčšinou, keď už je neskoro. Už keď sa tak veci pokazia, že aj keď sa dajú niekedy napraviť, tak je to tak veľká cena, tak bolestivé, až vtedy. Kým ešte sa to kazí, tak to ešte nechajú. A až prídu, až keď je neskoro. A je to akoby taká tá ľudská vlastnosť v nás, tváriť sa na niečo, čo nie sme. Hrať sa na niečo, čo nie je pravda. Od malého dieťaťa mamička mu pomôže otvoriť nejakú fľašu a on povie, ja sám som to otvoril. Ty sám si to otvoril? Rád sa pýtam deti, ty sám si to urobil? Áno, ja sám. Ja sám som to urobil. Ako keby privlastniť si akési veci a byť niekým iným. Boh nemá rád pokrytectvo, nenávidí pokrytectvo. Jemu nevadí to, že sme mu slabí, on nás pozná, dokonca v našich slabostiach, on sa vie dokonať jeho moc. Ale mu vadí, keď sa hráme na niečo, čo nie sme. Ak mám strach, tak sa poviem, áno, mám strach z tohto, bojím sa tohto. Výjdem s kožou na trh. Ak neviem spracovať niečo, na nejakom človeku mi niečo vadí, tak prídem a možno, že to nejakomu poviem, vieš čo, neviem, toto mi vadí, riešim to, nie, no budem stvariť, že a všetko je v poriadku, dám ti ruku. Ale ja si myslím, že jak sa dneska oholil. Ale ja som, na tento mu nepoviem nič, ja do očí, to je pokrytectvo. Sa hrám. Ak mi niečo... Áno, ja nehovorím, hľadajme spôsob, ako. Buďme citliví, buďme múdri. Možno, ja neviem, nemusíme hneď nejako ísť z hora. Práve, že máme ísť dola. Ale jednoducho, nenecháme veci tak, že myslíme si niečo iné. Sme presvedčení, máme nejaký postoj, ale navonok hráme niečo iné. To je, poviem to tak, by som povedal, že cesta do pekla. Ak mám problém, nebudem sa hrať na hrdinu. Všetko bude vyniesené tak, či tak do svetla. A Božie slovo, zakončím týmto veršom, 1. Jan 1.7 hovorí, ak chodíme vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša nás očistí od každej nepravosti. Poznáme tento verš? 1. Janova 1.7. Ak chodíme vo svetle, až potom môžeme mať spoločenstvo medzi sebou. Dovtedy to je falošné spoločenstvo, by som povedal. To hráme na spoločenstvo, sa hráme na spoločenstvo. Ak ja nesom, ak ja hrám niečo na niekoho z vás, tak mám falošný vzťah, plitký vzťah, založený na domienkach, neskutočný. Ale ak chodím vo svetle, tak vtedy mám spoločenstvo s vami a vtedy je napísané, že krv Ježíša nás očistí od každej nepravosti. To neznamená, že nemáme nepravosti. To neznamená, že to, čo vyniesieme do svetla, je vždy dobré. To môžu byť aj zlé veci. Ale Pán Ježiš ich dokáže umyť, očistiť a vyslobodiť z nás. Ak budeme hrať veci, ak sa budeme hrať na veci, ak budeme čakať, kým budú odhalené, kým to nepraskne, kým sa to nejako same nepríde vonku, tak môžeme na to veľmi doplatiť. Božie slovo veľmi jasne hovorí, že Boh je spravodlivý. Vidíme aj to, že Boh sa nikdy neponahľal s niektorými veciami, ale ani nikdy nezameškal a nezanedbal veci. V pravý čas ich vyniesol do svetla. Ja sa teraz budem modliť, aby to posolstvo, ktoré odznelo z týchto štyroch veršov zhruba, aby sme mohli ako Božie deti prijať, uchopiť. A ja verím, že to nie je náhoda, lebo toto nie je evangelizačné slovo. Toto nie je slovo pre ľudí, ktorí možno prvýkrát počujú o Pánovi Ježišovi a teraz rozmýšľajú, že aký život oni majú a čo všetko pokazili. Toto je slovo pre ľudí, ktorí žijú mnoho rokov, možno v cirkvi. Poznajú, v tomto prípade Židia poznali zákon, my ako Božie deti poznáme dobre Božie slovo. Týždenne, možno denne sa vzdelávame. Máme prístup k informáciám. Čo sa mení? Ako sa mení naše zmýšľanie, náš život? Ak sa nemení, tak potom otázka je, nehráme sa len na Božie deti, na kresťanov? Mňa môžeš oklamať. Kohokoľvek možno môžeš oklamať. Čím si lepší herec, tým viac ti to prejde. Bohu nikdy nič neušlo. Jeho nikto nikdy neoklamal. Aj Ananiáš a Zafíra sa postavili pred apoštolov a povedali suverene, dobre sa dohodli. Ale Bohu to neušlo. Poďme sa postaviť k modlitbe. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že ty nás poznáš. Ty nás poznáš tak, aký sme. Ja ti ďakujem za to, že napriek tomu, že nás poznáš, ty si nás nikdy neodsudzoval, alebo neodpísal, alebo nezlomil nad nami palicu. A kým dýchame, kým je tvoja milosť vyliata na tejto zemi, tak stále máme príležitosť a dokonca nás povolávaš, aby sme ku tebe prišli tak, aký sme, aby sme sa na nič nehrali, aby sme vyniesli veci do svetla, aby sme mohli mať spoločenstvo jedni s druhými a aby krv tvojho syna Ježiša Krista nás mohla očistiť od každej nepravosti. Ja sa modlím a prosím ťa teraz za každého z nás, kto potrebuje aj teraz, aby jeho svedomie bolo znanovo očistené a obnovené. Kto nejakým spôsobom potlačal možno to, čo si mu ty hovoril celé roky, kto nedovolil tebe, aby si premenial jeho život. To bol tvrdohlavý a rozhodol sa zotrvať vo veciach, možno už niekoľko rokov sa nemení alebo nedovolí tvojmu slovu, aby ho menilo. Prosím ťa, Pane, aby dnes prišla milosť pokania. My sme tu na tomto mieste preto, aby nás tvoje slovo mohlo nám hovoriť našich života, mohlo nás usviečať. Pane Ježišu, a my tak ťa prosíme, aby aj v tejto chvíli ty si hovoril k nám, ty si k nám hovoril a ukazoval nám, kde sú tie miesta, kde niečo hráme, kde nie sme úplne vo svetle. Pane Ježišu, my odmietame akýkoľvek pokrytectvo. Odmietame klamstva. Odmietame hrať sa na niečo, čo nie sme. A prosíme ťa, aby si vyčistil aj naše spoločenstvo, aj náš zbor. Pane, postav nás pred možnosť buď chodiť v skutočnom svetle, alebo sa radšej rozhodnúť možno žiť život mimo teba, než to, aby sme si mysleli, že klameme teba a iných. Ďakujem ti za to, že tvoje slovo nám pripomína, že hovorí, že buď radšej horúci alebo studený, ale nie vlážny. A ja sa modlím, Pane, aby dnešná vlážnosť, ktorá tu môže byť, aby bola ako keby aj v tejto chvíli, aby sa jej Duch Svätý dotýkal, aby sa mohla premieňať, aby sme neostali nikto z nás vlážny. Nemáme záujem o to, aby sme sa hrali na kresťanov, nemáme záujem o to, aby sme sa zúčastňovali nejakých programov a prispievali do zbierky. Preto tu nie sme. My sme tu preto, aby sme dovolili tvojmu slovu, aby nás zmenilo. A tam, kde je opozícia, sa modlím, aby sa zlomila v mene Ježiš. Ja sa modlím, aby životy ľudí, ktoré možno stáli celé roky v nejakom zaciklenom kruhu, aby sa to dneska mohlo zlomiť a zmeniť v mene Ježiš. Každý jeden z nás, aby sme sa mohli začať posúvať a dovoliť tvojmu duchu, aby nás premenial viac a viac a viac na úrovni našej mysle, aby sa to pretavovalo od našich skutkov, od nášho konania. Pane Ježišu, ty nás skutočne poznáš a ti ďakujem za to, že pre tebo je všetko vynesené do svetla. Sa ti dávame aj teraz, Pane, počas tejto chvíli ja sa modlím, aby si nás svojim Svätým Duchom tak rentgenoval, skenoval, osvetlil, pracoval na nás. A tam, kde je otupené svedomie, ja ťa prosím, aby si ho oživil. A ťa prosím, aby si nám dal milosť, aby sme nešli proti svojmu svedomiu. Nanovo poukazuj na veci, ktoré sme ignorovali celé roky, keď si nám ich ukazoval. Nanovo ťa prosím, aby tie veci, na ktorých tebe záleží, aby nám začali pracovať v nás, aby nás vyrušovali, aby nám nedali pokoj, ak je treba, aby nám nedali spanie. Pretože nechceme mať nič spoločné s hriechom. Amen.